Mr. Marcel Baartnors dis sondag verbly met die geboorte van William Stephanus, 'n boetie vir Danai. Ons bly julle hier vanoggend, hartlik geluk. Vandag verjaar suster Annette Klapwyk, Lucinda van der Westhuizen, Johan van Wyk en broeder Jimmy Forster. Eerskomende donderdag, die 27ste Augustus, verjaar tannie Annetjie van der Walt, so die Here wil, dan word sy 91 jaar, ons oudste lidmaat in die gemeente. En dan het jy allemaal kennis gekry van die afsterwe van broeder Niels de Lange, dinsdag in 'n motorongeluk. Daar is vrydag 'n troostdiens gehou, môre word hy op Nylspruit begrawe, en ons wens julle baie sterkte toe, Alta en die kinders, vir die pad wat voorlê. Om ons deelneem te betuig met die blydskap, maar ook met ons hartseer, mag ons sing uit Psalm 84. Die mossie vind 'n huis, o Heer, die swaalkies lê in nessies neer, en ek vind rus by u altare. Psalm 84 vers 2 gaan ons staande saam sing, as meelewing, en dan sing, bly ons staan vir die seën waarna ons lofsang kom uit Psalm 32 vers 1 en 5. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5. En in antwoord daarop sing ons uit Psalm 33, die laaste vers, wat ook die begin van ons gebed is. Goedertieren Vader, hoor ons, as ons nader met 'n diep ontsag, slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here wat in die hemel woon, ons kom staan nou voor die troon, en ons loof en dank u, vir u almagsdade. U is die God wat ons beveilig, u maak ons opnuut bly, en op u naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. U het ook nou weer, in die lewe van die gemeente, baie dinge gedoen. U het nuwe lewe toegevoeg, waarvoor ons u van harte dank. So groei en vermeerder u kerk. So laat u koninkryk kom. Ons dank u vir mense wat nuwe lewensjare uit die hand ontvang. Medegelowiges wat mag groei en bloei in die diens. Selfs tot in die hoë ouderdom mag ons nog verkondig dat u reg is. U is ons rots en by u is daar geen onreg nie. As ons so voor die troon staan in en deur ons Here Jesus Christus, dan loof ons u, omdat u so oneindig getrou is aan u self, aan u verbond met ons. Alles wat u beloof, doen u. U werke is helder en duidelik sigbaar in ons eie lewe, rondom ons, as ons kyk wat gebeur. Oral hoor ons die magtige voetstappe van ons Here Jesus Christus, wat op pad is met die wolke van die hemel om weer te kom en te oordeel. U het ons ook die afgelope week getref met die afsterwe van broeder Niels. Baie skielik, totaal onverwags. En die lewe verander handomkeer. Ons bid vir suster Alta en die familie dat u vir hulle troos sal gee, maar ook wysheid om die pad vorentoe te kan loop. U wee is nie ons wee nie. U gee en u neem. U doen dit alles tot u verheerliking en in alles moet ons getroos wees met die wete dat u perfek in beheer is. Ons verstaan nie aldag alles wat gebeur nie. Al die hartseer en die rampe, die dinge wat ons tekort aan het, dinge waarna ons verlang, ook om weer die sakrament vir die nagmaal te vier. Dis alles dinge wat ver bo ons gedagtes uitgaan, maar u is 'n vader wat weet wat u kinders nodig het. En u is ook 'n vader wat u hand partykeer toemaak. U gee nie, sodat ons mooi sal oplet en besef waarmee ons ons besig. Dankie Here dat ons nooit uit u vaderhand sal wegval nie. Daar die belofte bly staan tot in ewigheid. Geen mag, geen krag, geen duivel, geen magte van duivels, nie 'n koninkryk van duivels, kan ons uit die hand ontruk nie. U uitverkiesing staan vas, van ewigheid af wat u bepaal, dat u vir uself 'n volk toeberei vir die ewige lewe, en daarvan mag ons deel wees. Niemand kan dit van ons ontneem nie. Troos ons met daardie wete, terwyl ons hier op aarde nou op steiltes en net nou deur dieptes moet gaan. Terwyl ons nie aldag weet precies wat rondom ons aan die gang is nie, en daar soveel menings en opinies is, ook soveel teorieë en samensweringsplanne. Dit maak het vir ons baie keer moeilik. Help ons Here dat ons nie op loop raak oor die donker van hierdie wêreld nie. U maak ons meer as oorwinnaars, en ons bid dat dit, hoe langer hoe meer ook in ons lewe duidelik word. Laat ons kop hou en moed hou, die gedagtes by mekaar hou, en dit rig op u en u woord. En gee ons ook die genade om mekaar daarmee te bemoedig, vooral as het lyk asof die wiele afval, en ons nie meer mooi weet wat ons volgende moet doen nie. Ons bid vir almal wat u aanroep, te midde van moeilike omstandighede, vlugtelinge, mense in tronke, hulle wat in hospitale lê en wat nie weet wanneer hulle daar gaan uitkom en of hulle hoe genaam daar gaan uitkom nie. Ons bid vir almal wat alleen by die huis is al vir soveel maande en begeer om weer gemeenskap van heiliges te hê. Ons bid vir die in konsentrasiekampe en in plekke waar daar oorlog is, waar mense op hope gejaag word, asof hulle diere is. Dis allemaal u kinders, wat dan u verlang, en ons bid saam met hulle vir uitkoms. Gee ons genade om nou u woord te hoor, en gee 'n oop en ontvanklike hart, om dit in te neem, ook as die hart met ons praat, maak ons dan bereidwillig om te luister, en laat ons die ore nie wegdraai nie. Trouwe God, ons bely ons skuld voor u, ons geringheid en kleinheid, ons gebrokenheid. Op soveel manier oortree ons teen u, ons bedroef en vertoorn u. Wees ons genadig, en wees baie geduldig met ons. Bewaar ons in u trouwe sorg, en reken ons om Christus wil al ons skuld nie toe nie. Skryf dit af op grond van sy kostbare offer. Hoor ons, trouwe God, en luister na ons smekinge. Neem u ons dank en lof aan, in die naam van ons voorspraak en verlosser, Jesus Christus. In hom alleen. Amen. In Psalm 95 word gesing van die volk Israel wat op pad is na Kanaan en hoe die Here hulle oordeel oor verbondsbreek. Daaroor gaan ons ook meer hoor in die prediking. Ons gaan nou eers sing vanaf vers 4 tot 6. Verhard julle hart nie, soos wel eer julle vaders, wat hoe dikwels weer nie op my wondermag vertrou het. Vers 4, 5 en 6, Psalm 95. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here en die bediening daarvan. Daarna sing ons Psalm 86 vers 8. Ons skriflesing kom uit drie gedeeltes, nummer 9, dan ook uit nummer 14 en uit Josia 5. In nummer 9 lees ons vers 1 tot 14. En die Here het met Moses gespreek in die woestyn Sinaï. In die tweede jaar, nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het, in die eerste maand, en gesê dat die kinders van Israel die Pasga op die bepaalde tyd moet hou. Op die 14de dag in hierdie maand, teen die aand, moet julle dit op die bepaalde tyd hou, volgens al sy insettinge en al sy verordeninge, moet julle dit hou. Toe het Moses met die kinders van Israel gespreek dat hulle die Pasga moet hou. En hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die eerste maand, teen die aand, in die woestyn Sinaï. Net soos die Here Moses beveel het, so het die kinders van Israel gedoen. En daar was manne wat deur die lijk van 'n mens onrein geword het, en op dieselfde dag die Pasga nie kon hou nie. Daarom het hulle nader gekom voor Moses en Aaron op dieselfde dag. En die manne het vir hom gesê, ons is onrein deur die lijk van 'n mens. Waarom moet ons tekort gedoen word, dat ons die offer van die Here nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel sou bring nie? En Moses het vir hulle gesê, bly staan, dat ek kan hoor wat die Here julle beveel. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand van julle of van julle geslagte deur 'n lijk onrein word of op 'n ver reis is, moet hy tog die Pasga van die Here hou. In die tweede maand, op die 14de dag, teen die aand, moet hulle dit hou. Met ongesuurde brode en bitterkruie moet hulle dit eet. Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe of 'n been daaraan breek nie. Volgens die hele insetting van die Pasga moet hulle dit hou. Maar die man wat rein is en nie op reis is nie en nalaat om die Pasga te hou, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, want hy die offer van die Here nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. En as 'n vreemdeling by julle vertoef en die Pasga vir die Here hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die Pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees, vir die vreemdeling, sowel as die kind van die land. Dan lees ons verder in hoofstuk 14 van Numeri, vanaf vers 1. Tussenin is die beskrywing van die geskiedenis van hoe die 12 verkenners die land gaan bekyk het en teruggekom het en verslag gelewer het, toe die hele vergadering uitgeroep, hulle het hulle stem verhef en die volke die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê, ach, as ons maar in Egypte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egypte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egypte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josia, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefunne, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbeha in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Heere is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering, dat hulle gestenig moet word. Maar die heerlikheid van die Heere het in die tent van samekoms verskyn, voor al die kinders van Israel. Daarop het die Heere aan Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my verag? En hoe lang sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pest tref en hulle uitroei. Ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Toe het Moses aan die Heere gesê, maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het en het aan die bewoners van die land gesê, hulle het gehoor dat u Heere in die midde van hierdie volk is, dat u Heere duidelik waarneembaar verskyn, dat u wolk oor hulle staan en u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in 'n vuurkolom snags. As u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het spreek en sê, omdat die Heere hierdie volk nie kon inbring in die land, wat hy hulle met die eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring. Laat dan nou toch die krag van die Heere groot word, soos u gespreek het deur te sê, die Heere is langmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk, na die grootheid van die goedertierenheid, en soos u hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe sê die Heere, ek vergewe, volgens jou woord. Die tekst vir die woordbediening kom uit Josia 5. Dit is ongeveer 40 jaar later, wat dit gebeur, wat ons nou in Josia 5 gaan lees. Toe al die konings van die Amorite, wat anderkant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor, dat die Heere die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle harte versmelt. En was daar in hulle geen moed meer vanweer die kinders van Israel nie. In die tyd het die Heere vir Josia gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe Josia vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Josia hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe op hulle tog uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede. Maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het, die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Heere gehoorsaam was nie. Vir wie die Heere gesweer het, dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Heere hulle vaders met die eed beloof het, om aan ons te gee nie. 'N land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek, het hy hulle seuns gestel, die het Josia besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hulle plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. En toe die Heere vir Josia gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho. En hulle die dag na die Pasga van die opbrings van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring daar dieselfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, het die manna opgehou. sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. In vers 9 lees ons, toe die Heere vir Josia gesê, vandag het ek die smaad van Egypte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. Geliefde broeders en sisters, in die beloofde land Kanaan is daar verskeie plekke met betekenisvolle name. Bet-El, huis van God. Eben Ha-Eser, steen van hulp, want tot hiertoe die Heere ons gehelp. Bethlehem, huis van brood. Jerusalem, stad van vrede. Gilgal is ook een van daar die plekke met 'n betekenisvolle naam. Gilgal beteken rol, wegrol, afwentel, wegvat. By Gilgal sien ons hoe die Here se toorn oor die verbondsbreuk van Israel weggerol en weggevat word. En ons sien weer die genade van die Here. En so bedien ek in die woord van God oor Gilgal die plek van God gegewe herstel. Hier is sprake van tug en van troos. Die herstel is baie duidelik sigbaar. Daar's tug en daar's troos. Gilgal. Broeders en susters, groot dinge het gebeur by die berg Sinaï, toe die volk Israel uit Egypte land soen toe getrek het. En oor een van daardie groot dinge lees ons in Numeri 9. Die Heer het beveel dat die kinders van Israel in die woestijn Sinaï die Pasga moet hou. 'N jaar tevore, op precies dieselfde dag, is die eerste Pasga in Egypte gevier. 'N paar ure voordat die groot uittrek uit Egypte begin het, is daar 'n lam geslag. Sy bloed is aan die deurkosyne gesmeer. Die lam is geëet, saam met ongesuurde brode en bitter kruie. Nou al daardie dinge was tekens van verlossing. Verlossing van dood, die bloed aan die deurkosyne. Verlossing uit die slavernij, die bitter kruie. En daar in Egypte, kort voor die uittog, het God bepaal dat die Pasga elke jaar op dieselfde manier, op dieselfde tyd gevier moet word. Ons lees dit in Exodus 12. En nou by Sinaï is die eerste geleentheid om die fees van die uittog te vier. Alles vir Pasga word in gereedheid gebring, precies soos die Here gesê het. En toe gebeur daar iets. Daar was manne wat aan die lijk van 'n mens geraak het. En die manne sê vir Moses, ons is onrein deur die lijk van 'n mens. Waarom moet ons tekort gedoen word, dat ons die offer van die Here nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel sou bring nie? As mens hierdie vraag hoor, dan word het duidelik dat die viering van die Pasga vir die manne baie belangrik was. Hulle wil die Pasga vier, maar hulle kan nie, hulle mag nie, hulle is onrein. En toe het Moses die Here hieroor geraadpleeg. Toe die Heere gebod neergelê wat van toepassing is, as iemand vanweë 'n wettige rede nie die Pasga kan vier nie. En daar die gebod sê, as iemand deur 'n lijk onrein word, of hy is dalk op 'n verreis, dan moet hy tog die Pasga vir die Heere hou. Hy moet het precies 1 maand later hou. In die tweede maand, op die 14de dag, teen die aand, precies dieselfde manier hoe dit moet gebeur, soos wat dit normaalweg gebeur. So wat doen die Here? Hy skep ruimte vir uitsondering. Daardie ruimte maak die reël nie tot niet nie, inteendeel, dit bevestig die reël. Want ons hoor in vers 13 van Numeri 9, die man wat rein is en nie op reis is nie, en nalaat om die Pasga te hou, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, want hy die offer van die Here nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. Dis die viering van Pascha, is 'n heilige moed. Niemand durf dit te veronagtsaam deur dit maar net te laat verbygaan nie. En dan lees ons verder in die boek Numeri. Ons hoor wat die volk Israel alles beleef het vanaf hulle weggetrek het van Sinaï op pad na die land van belofte. Eindelijk is die hele geskiedenis 'n hartseer geskiedenis. By herhaling murmureer en kla die volk. Hulle is nie tevrede met die versorging van die Here nie. Dit blyk dat die volk 'n ontroue, kleingelowige, eiewillige volk is. En dit word die heel duidelikste sigbaar as hulle by die grens van die land Kanaan aankom. Hulle is op die punt om in te trek in die land van belofte. En dan stuur die Here by monde van Moses 12 verkenners die land in. By hulle terugkeer het 10 manne verslag uitgebring dat die land pragtig is, maar oninneembaar. Daar's reëse. Die inwoners is sterk, te sterk vir Israel. Net 2 verkenners, Josia en Caleb, het in geloofsvertroue opgestaan en gesê, ons gaan hierdie land met die hulp van die Here maklik wen. As die Here met ons is, wie kan teen ons wees? En toe luister die volk na die 10 ontroue verkenners. Hulle die almagtige God geïgnoreer en hulle wou die 2 getroue verkenners stenig. En toe het die toorn van die Here ontvlam. Die Here oordeel sy volk oor hulle hoerery. So lees ons in Numeri 14 vers 33. Hulle hoerery, hulle ontrou, hulle verbondsbreek. Die gevolg van die verbondsbreek is dat almal wat volwasse is, verantwoordelikheid moet aanvaar vir hulle optrede. As hulle teen God is, gaan God teen hulle wees. Die straf op geestelike hoerery is die dood. Almal sal sterf in die woestyn, behalwe Josia en Caleb, wat aan God getrou gebly het. En slegs die, wat op daardie stadium onvolwasse was onder die volk, ons sou vandag sê die dooplidmate, hulle mag intrek in die land van belofte. En nou is het opmerkelijk, broeders en susters, dat daar tijdens die hele woestynreis nie meer eenmaal sprake is van die viering van die Pascha nie. Eers as die volk in die land van belofte ingetrek het, dan word die Pascha gevier, by Gilgal. Nou op grond van die feit, dat die skrif swyg oor Pascha tydens die 40-jarige woestynreis, kan ons nie met stilligheid sê, dat daar glad nie Pascha gevier is nie. Maar is wel opmerklik, dat daar nie 'n woord oor gepraat word, oor so 'n groot saak nie. En wat ons wel met sekerheid weet, broeders en susters, is dit wat God in sy woord bekend maak oor die ander sakrament van die Ou Testament, die besnydenis. Die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, was besnede. Maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, het hulle nie besny nie. Hoekom nie? Omdat die Here sy ontroue volk tuchtig. Dis hoekom nie. Omdat die volk in geheel aan die Here ontrou was, maar dan mag die sakrament van die besnydenis nie bedien word nie. Dit is baie ernstig wat hier gebeur. Israel draai hulle rug op God. Genadiglik draai die Here sy rug nie op hulle nie. Die Here bly uiters lankmoedig. Hy versorg hulle nog elke dag met brood. Die manna val uit die hemel. Hy praat nog heeltyd met hulle, by monde van Moses. Hy is sigbaar in hulle midde teenwoordig, die wolk is daar, elke dag, elke nag. Die tent van samekoms is daar, die Here is daar. Maar die sakrament word weerhou. Die teken en seel van die verbond word nie bedien, solank hierdie ontroue volk in sonde leef nie. So die Here sy volk tuchtig. En dis wat hy vandag doen. As iemand in sonde leef, dan word hy van die sakramente afgehou. Iemand wat willens en wetens ten Here in opstand is, mag nie nagmaal vier nie, kan nie die doop laat bedien nie. Die bedoeling van die tug is dat reggemaak moet word. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees moet daar 'n radikale bekering kom. Die verlossing in Christus moet weer begeer en beleef word. Daar moet met die daad gebreek word met sonde. Weerhouding van sakramente onderstreep die noodsaak van radikale bekering. En wat gebeur tans met die kerk van die Here? As gevolg van 'n dodelike pandemie kan ons nie die sakrament van die nagmaal vier nie. Die tafel sou vandag gedek gewees het. Ons sou gaan sit en saam brood eet en uit die beker drink. En ons kan nie. Die Here beproef sy kerk hier plaaslik en wêreldwyd. Genadiglik keer die Here nie sy rug op ons nie. Ons mag sy woord bly hoor. Dat geen Sondag verby gegaan vanaf die inperking wat in sy woord nie gehoor het nie. Dis heeltyd bedien. Ons mag geniet van sy versorging. Maar die Here hou ons weg van nagmaal. Hoekom? Is ons eie willig? Ongehoorsaam? Gemaksigtig? Onwillig? Is daar gebrek aan ywer? Kom ons ons roeping as kerk van die Here nie reg na nie? Is ons oppervlakkig in ons uitleer van ons christenskap? Aanvaar ons dinge in die lewe as te vanselfsprekend? Elkeen moet vir homself uitmaak waar ons die verbond met die Here breek. Waar ons sy heilsame wet oortree. Waar ons met minder tevrede is as dit wat God van ons verwag. En nou moet ons nie sê, die regering verbied ons om nagmaal te vier nie. As jy dit sê, dan skuif jy die klem ver bo regerings, met al hulle reëls en al hulle regulasies, staan die Here van die leerskare. Hy is besig met sy kerk op aarde. Hy werk deur die gebeure van die dag, baie voelbaar en baie tastbaar met ons. Hy beskik ook die wêreldwye pandemie, wat die samelewing onherroepelik verander. Hier is mos nie normaal nie, om met so min mense in die kerk te wees met maskers. Is nie reg nie. En dan sluit die Here nog die pad aan die nagmaalstafel ook af. Dus, broeders en susters, ons het baie om oor na te dink. As die mens iets moet mis, wat vir jou baie kosbaar is, dan is dit 'n groot gemis. Hoeveel groter is die gemis, as het gaan oor die lewe voor die aangesig van God? Die Here leer ons om met nog meer geloos verlange te soek na dit wat in die lewe werklik saak maak. Nagmaal lyk so gewoon as dit bedien en gevier word elke 3 maande. Vir party so normaal dat het soms verby gegaan word. Ons doen nie moeite om daar te wees nie. En nou leer die Here ons op 'n heel ander manier hoe kosbaar sy sakrament is. En hy leer ons om te gaan staan in die skoene van medegelowiges wat in oorlog en rampgeteisterde gebiede lewe. Mense wat beswaarlik by 'n nagmaalstafel kan uitkom. Hy laat ons op hierdie oomblik baie konkreet meeleef met medegelowiges in vlugtelingkampe. En daar is duisende van hulle wat nie eers uitsig het op 'n erediens nie. Laat staan dat hulle kan nagmaal vier. Broeders en susters, ons word gedwing op die knie. Ons word gedwing om vir die Here te wag vir uitkoms. Sy tug is voelbaar. Alleen hy gaan dit ophef. Nie die regering nie. Nie die kerkraad nie. Net die Here. En dis seer. Maar het moet wees dat ons behoud. En daarom moet ons ook vashou. Die Here wil nie sien dat een van sy kinders verlore gaan nie. Hy soek herstel van breuke, herstel van die verbondsbreuk waarin ons onsself so dikwels skuldig maak. En daarom, broeders en susters, luister na die tweede saak wat geld by Gilgal. Daar's tig en daar's troos. Die teks in Josia 5 begin met 'n baie belangrike mededeling. Toe al die konings van die Amorite wat ander kant die Jordaan na die weste was en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle harte versmelt en daar was in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Daardie reusagtige Kanaaniete, waarvoor die 10 verkenners in die volk so bang was, se moed begeef hulle. Nie in die eerste plek oor die kinders van Israel nie, wel oor die almagtige God van Israel. Hy breek alle weerstand af, alle verzet, selfs van die mees magtige, godlose godloonaar. En so skep die Here ruimte, dat die sakrament van besnijdenis en pasga weer ongehinderd gevier kan word. Menselijk gesproke was het een waagstuk om al die manne in een keer te besnui. Wat gaan van die volk word as hulle aangeval word? Wie gaan hulle beskerm in daardie tyd? Dis menselijk gesproke. Maar as die Here sy tug ophef, is menselijk gesproke nie meer ter sake nie. Die besnijde manne kan in rus en vrede gesond word, hulle kragte herwin. En as die volgende wat ons lees, die woorde van Josia 5 vers 8 en 9. En toe die hele volk klaar besnui is, het hulle op hulle plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. En toe die Here vir Josia gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, en daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. Die smaad is afgewendel, die oorsaak van die verbondsbreek is weg, die geestelike hoerery van die volk het op die einde gekom, en dis opmerklik gemeente, hier word gepraat van die smaad van Egipte, en dit verwys na die vervolg van nummer 14, die Here wou sy ontrouwe volk by die pest tref, hy wou hulle allemaal uitroei, toe het Mooses vir die Here gesê, maar die Egiptenaars het gehoor, dat u deur u krag hierdie volk onder hulle laat optrek het, en dit aan die inwoners van hierdie land gesê, hulle het gehoor dat u Here in die midde van hierdie volk is, dat u Here duidelik waarneembaar verskyn, dat u wolk oor hulle staan, en in u wolkkolom u voor hulle uittrek bedags, en in die vuurkolom by nag. En as u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het spreek en sê, omdat die Here hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met die eed beloof het nie. Daarom het hulle in die woestyn omgebring. Die smaad van Egipte is die gespot van die Egiptiese slawedrywers, wat opklink as Israel nie in Kanaan intrek nie. Is 'n smaad wat Israel verdien het. Hulle verbondsbreek is so erg, dat die Here hulle allemaal moes vernietig. Maar dit sal die verkeerde sein uitstuur, na al die heidenvolke. Hulle sal nie net met die ontrouwe Israel spot nie. Hulle gaan met die God van Israel spot. En daar die smaad van Egipte word weggevat, deur die Here self. Hy maak reg, wat die ontrouwe verbondsvolk verbrou het. Hy herstel die verbond met sy volk en hy maak dit helder duidelik sigbaar in die bediening van besnijdenis en pasga. So was dit in die dae van die Ou Testament. So is dit vandag in die dae van die Nuwe Verbond, die Nuwe Testament. Om Christus wil, neem God die smaad uit ons lewe weg. Hy tug ons, sodat alles wat skeiding maak tussen ons en hom, dat ons het sal regmaak en wegmaak. Hy laat ons raak sien waar die faalkol in die lewe is. Hy werk deur sy gees se vurige begeerte in ons harte om ernst te maak met die dinge wat ernstig is. Die krag van Christusse verlossingswerk word al duideliker in ons lewe sigbaar. Nou leef ons met die tekort saam. Die nagmaalstafel is nie gedek nie. Ons kan nie saam met ons medegelowiges aansit en die gemeenskap met Christus en met mekaar vier nie. Ons kan wel en ons moet verlang. En terwyl ons verlang, doen ons ernstig self ondersoek. Ons dink na oor ons elkeen se sonde en vervloeking. En so 'n eerlike gelowige selfondersoek moet ons nog meer laat verlang na die Here se woord en sakrament. Ons wil en ons sal aansit aan die tafel van die Here, sodra hy weer vir ons die tafel in gereedheid bring. Ons wil en ons sal versterk word in die geloof van Christus, ons saligmaker. Ons wil en ons sal die dood van die Here bly verkondig, totdat hy kom. Ons bly uitsien na die bruilofsmaal van die lam, waarin pasga en nagmaal wys. Ons word getroos in die wete, dat God alles heel maak. Ook hierdie epidemie sal op 'n einde kom. Met die oog op Christus en die wederkoms het ons perspektief. Ons het baie rede om positief te wees. Ons word getroos, terwyl ons vermaan word. Daar word in ons dae so maklik gepraat oor die nuwe normaal. Daarmee word bedoel, niks sal meer wees as wat het was nie. En in 'n sekere sin is dit volkome waar. Ons sal nooit weer kan aangaan op precies dieselfde manier soos wat ons voor die aanbreek van hierdie pandemie gedoen het nie. Ons moet ook nie. Want dit sou beteken dat ons die Here se les met die pandemie nie geleer het nie. Maar gemeente, God se woord en sy sakrament ken nie 'n nuwe normaal nie. God se belofte staan vas en verander nie. Gilgal, plek van omkering, het ook vir ons diepgaande betekenis. Ons mag om Christus wil getroos wees in die wete, dat God ons weer sal laat nagmaal vier, soos in die verlede, tot versterking van ons geloof en tot die verheerliking van sy naam. Amen. Ons Vader, U bring ons op die knieë en ons bid dat ons daadwerklik sal raak sien wat dit is waarvan ons moet bekeer. Ook as kerkgemeenskap, hier plaaslik en saam met ons medegelowiges in ons land en wêreldwyd. Ons bely dat ons in baie opsigte faal en val. Ons is baie keer traagbeenagtig. Ons maak nie genoeg erns met die dinge wat ernstig is nie. So dikwels jaag ons agter tydelike dinge aan. Ons wil oorleef. En dan vergeet ons skoon om te leef voor die aangesig. En ons beywer ons nie genoeg vir dit wat werklik saak maak nie. Al te maklik kan ons in hierdie dae gerieflik by die huis sit en kyk vir die erediens, terwyl ons gesond genoeg is om hier te wees. Al te maklik kan ons u tweede belangrikste maak en nie in die middelpunt van ons lewe stel nie. Here, vergeef ons al ons ongeregtighede en wil u toch die tug oor ons ophef. Wees ons genadig nabij en lei ons, bewaar ons in die diens. Geef dat ons elkeen in ons ware self onderzoek eerlijk sal wees voor die aangezig. Geef dat ons mag uitsien na die dag van volkome herstel. Ook as Christus weerkom met die wolke van die hemel, dan sal die herstel werklik volkome wees. En na daardie dag sien ons uit. Kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Ons offergawes sal by die deure opgeneem word, of u kan dit elektronies by die huis afdra. En ons gaan nog ten slotte sing uit Psalm 85. Die goeie ontvang ons dan weer uit Gods hand, as halme buig op vrugbare akkerland. Geregtigheid gaan voor Gods aangesig en bloei omhoog, waar hy sy voetstap rig. Psalm 85 vers 1 en 4.
Yeah.
die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Broeders en susters, ek vestig die aandag nog op enkele afkondigings. Ons verwelkom vir broeder Jan Malan in ons midde. Kan jy vir 'n oomblik opstaan, Jan, asseblief, met attestaat van die Gereformeerde Kerk Wonderboom Poort sluit hy by ons aan. Eindelijk is jy al 'n ou bekende in ons midde, maar baie welkom. Jy kan net jou ouderling hier by die kansel ontmoet. Die volgende broeders word ter approbatie voorgehou as ouderling: Louis Oukamp, Fritz Eksteen, Peter Goede, Barend Smit, Wijnand Smit, Hendrik Spoelstra, Jaco ter Blanche en Gerrit van Dijk. En as diaken, broeders Johan de Villiers, Nico Hartung, Gerrit Jansen en Arne Meijer. Indien geen wettige besware ingebring word nie, sal hulle DV op 20 September tydens die aandienst in die onderskeie ambte bevestig word. Môre aand 7 uur is daar Titus Bybelstudie hier by die kerk. En daar word jy allemaal verdere geseënde Sondag toegewens.